subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. Waa 14 bisha December sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan shirkadda isgaarsiinta Root Telecom Soomaaliya oo xalay abaalmarin caalami ah oo ku saabsan waxtarka bulshada lagu guddoonsiiyey magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Marka waxay ugu guuleysatay waxtarka ama kaalmaynta xagga bulshada, taasoo ay u tartameen shirkado kala duwan oo ka kala socday qaaradaha kala duwan ee dunida, haddii ahaan lahaa Yurub, America, Africa, Asia iyo carabaha intaba. Abaalmarinta waxay qayb ka mid tahay abaalmarin la yidhaahdo abaalmarinta caalamiga ah ee isgaarsiinta.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan xadgudubyada lagula kaco dumarka ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kordhay sanadihii u dambeeyey sida uu sheegay maamulka deegaanka. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Saaka ee Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Suuriya Maxamed Al Bashiir ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu bilaabay dhaqaajinta howlaha qaran ee dalka kadib markii uu taageero buuxda ka helay dhammaan kooxaha fallaagada ee xukunka ka tuuray madaxweynihii hore Bashaar Al Asad. Qodobad kooban oo laga baahiyey telefishinka ayuu Al Bashiir ku sheegay inuu dowladda ku meel gaarka ah hogaamin doono ilaa 1 March ee sanadka fooda nagu soo haya. Ninkan ayaan si wanaagsan looga aqoonin guud ahaan Suuriya, balse wuxuu ku soo cambaxay gobolka Idlib ee waqooyi galbeed ee Suuriya, halkaas oo uu hogaaminayay maamul hoosaadkii ay dhiseen kooxaha mucaaradka ee taageerada ka hela dowladda Turkiga. Magaalada caasimadda ee Dimashik, bangiyada iyo goobaha ganacsiga ayaa shalay dib loo furay markii ugu horreysay tan iyo axaddii, markaasoo ay mucaaradka awoodda ka tuureen rejiimkii dalka soo maamulayay 50 sano ee lasoo dhaafay. Dhanka kale, dowladda Maraykanka ayaa markii ugu horreysay shalay si rasmi ah uga hadashay isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Washington ay si buuxda u taageerayso hannaanka kala guurka siyaasadeed ee Suuriya, ayna rajaynayso inuu horseedo maamul loo dhan yahay oo aan kooxaysi ahayn. Maraykanka ayaase jabhadda ugu weyn ee Asad xukunka ka tuurtay ee Xayaad Taxriir Al Sham oo aqoonsan koox argagixiso ah, lamana oga inuu liiskaasi ka saari doono iyo in kale. Ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa talaadadii shalay markii ugu horreysay hor yimi maxkamad si uu u wajaho eedo musuqmaasuq oo in muddo ahba loo haystay. Netanyahu oo 57 sano jir ah ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay Israa'iili ah oo maxkamad lasoo taago isagoo xafiiska joogo. Wuxuu sheegay in dacwadaha lagu soo oogay ay yihiin kuwo isaga gaar loogu maagayo, gaar ahaan siyaasadihiisa dhinaca amniga. Maxkamadeyntiisa ayaa ku soo aaday xilli Israa'iil ay weli dagaal ka wado marinka Gaza, kaasoo uu amray Netanyahu kadib markii duulaankii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 October ee sanadkii 2023. Todobaadkii hore, garsoore maxkamadeed ayaa amray in Netanyahu uu 7 jeer maxkamadda ka marqaati furo, taasoo ku qasbaysa inuu u dhaxeeyo maxkamadda iyo qolka dagaalka laga hogaamiyo ee wasaaradda difaaca ee Israa'iil. Netanyahu ayaa lagu soo oogay 3 kiis oo mid ka mida uu yahay inuu hadiyado ka qaatay rag maalqabeenna ah, taasoo ay ku badasheen in waqti fiican laga siiyo qalabka warbaahinta si sumcadooda loo dhiso. eedahaasi iyo kuwo kale ee musuq maasuq ayuuna dhammaantood dafiray Netanyahu. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay magaalada London, waxaa xalay abaalmarin ku saabsan waxtarka bulshada lagu guddoonsiiyey shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya. abaalmarintan oo ay u soo tartameen shirkado isgaarsiineed oo waddamo badan oo caalamka ah ka kala socday ayaa waxaa isugu soo haray kama dambaysta 8 shirkadood, ugu dambeyntiina Hormuud ayaa noqotay shirkaddii abaalmarinta ku guuleysatay. haddaba faahfaahinta abaalmarintan, cidda soo qabanqaabisay, iyo sababaha shirkadda Hormuud ay ku mutaysatay ayaan ka wareystay guddoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation, Cabdulaahi Nuur Cusmaan, oo abaalmarinta u guddoomay shirkadda Hormuud.
waxaa la yidhaahdaa waxtarka ama tabarucada xagga bulshada. marka waxay ku guuleysatay waxtarka ama kaalmeynta xagga bulshada, taasoo ay u tartameen shirkado kala duwan oo ka kala socday qaaradaha kala duwan ee dunida, haddii ahaan lahaa Yurub, America, Africa, Asia iyo carabaha intaba. abaalmarinta waxay qeyb kaba tahay abaalmarin la yidhaahdo abaalmarinta caalamiga ah ee isgaarsiinta, waxaana abaalmarintaas sanad kasta qabta shirkadda la yidhaahdo Total Telecom oo xaruntedu ay tahay magaalada London. marka si loo kala saaro shirkadaha, waxaa loo saaray guddi garsoorayaal ah oo ka badan ilaa 100 qofood, guddigaas oo bilooyin soo waday shirkaduhu sida ay u kala fiican yihiin qeybaha ay mataqaanaa ay ku tartamayeen. guddiga markii uu soo kala shaandeeyey dhammaan shirkadihii u soo tartamay oo la dhihi karo waxay ahaayeen kumaankum, waxaa soo galay waxaa la yidhahdo short listiga amaba tartanka qaybtiisa ugu dambeeya ama finalka, ilaa 8 shirkadood oo ka kala socday waddamo kala duwan oo ay kamid yihiin dalka Norway, ay kamid yihiin dalka Masar, shirkada ka socotay South Korea, iyo wadamo kale oo ku yaala ayagana qaarada Africa ay kamid tahay South Africa. dhammaan shirkadahaasi soo galay finalka, waxa ay guushii halkaasi ay ku raacday shirkada isgaarsiinta ee Hormuud Telecom.
waa gartay marka Cabdulaahi, abaalmarintan aad ka soo sheekaysay ma markii ugu horreysay baa oo ay ku guuleysato shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud?
waa markii ayda halkan caalamiga ah aan ku guuleysanay, laakiin bishii hore shirkadda waxay ku guuleysatay waxa la yidhaahdo Connecting and Connected Communities Award la yidhaahdo, ama abaalmarin oo macnaha dadka aan telefoon ama isgaarsiin haysanin in loo sameeyo isgaarsiin dunida, oo bishii hore ka dhacday iyadana isla magaalada London ayay shirkaddu ku guuleysatay.
abaalmarintan aad hadda ku guuleysateen aad ka soo sheekaysay intaasoo shirkadood inay usoo tartameen, maxaa gaar ah oo ay ku mutaysatay shirkadda Hormuud?
sida guddiga garsoorayaasha ah ee hawshani go-aan ka gaaray ay riboorkooda ku sheegeen, waxay dhaheen shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxa ay ka soo baxday ay banaanka ka tagtay shaqadii isgaarsiinta ee lagu ogaa, banaankeeda ayay u baxday, waxay dhex tagtay communitygii ama bulshadii, waxayna qabatay howlo waaweyn oo waxtar u leh bulshada oo ay kamid yihiin taakulada xagga caafimaadka, taakulada xagga waxbarashada, taakulada xagga shaqa abuurka, iyo xarumahaas iyo dadka adeega guud ay garab istaagto. taasoo runtii ku noqotay layaab sida aad la socotid shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom qaybteeda u qaabilsan xagga mataqaana horumarinta iyo arrimaha bini-aadanimada ee Hormuud Salaam Foundation oo shirkadda Hormuud Telecom iyo bangiga Salaam oo isla matasha waxa ay ka shaqeysaa howlaha horumarinta iyo xagga bini-aadanimada dalka Soomaaliya. markay dhib ka dhacdan waa shirkadda ugu horeyso ee gacan fidisa magaalada Muqdisho, dowdamiskii ugu horreeyey ee ka howlgala waxaa gacanta ku haysaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa sameysay dowdamiskaas oo sanadkii 100 dad ah mataqaana ka dumiya magaalada Muqdisho, kaasoo lagu badbaaday hanti iyo xorumad Soomaaliyeed. waxay gacanta ku haysaa iskuulka ugu weyn ee degsaan dadka Aragala ee iskuulka Noolyaasha Arnuur, taasoo sanadkan iyo sanadka hore ee dadka ka qalin jibiyeen jaamacadihiisa 20 arday oo indhala, markii uu wasaaradda Soomaaliya waxa ay waxbarasho ay ka bixisaa ilaa 100 arday oo kasoo jeeda dadka la heer sooco sidoo kale waxay leedahay tabac barasho joogto ah oo sanadlaha oo loo tartamo sidoo kale xagga caafimaadka isbitaalada danta guud ayaan kaalmeynaa si joogto ah warshadda ugu weyn oksijiinta ee ka jirta dalka Soomaaliya oo isaga banaadir ku rakiban anaga ayaa dalka amtaqaana keenay gacanta ku hayna dadka Soomaaliyeedna u siisa oksijiin lacag la'aan ah markaasaan waxaan garab taagannahay danta iyo dadka Soomaaliyeed laba maalin ka hor waxaa la qabtay shirkii mataqaana aviationka Soomaaliya guddoomiyaha mareeha hay-adda aviationka oo shirka ka sheegay in cilad la soo gudboonaatay aviationka Soomaaliya oo xagga qalab isgaarsiin ahaay oo ay ayagana haysanin ay shirkada isgaarsiinta hormuud ugu keentay saacad gudaheed.
Waa gartay marka ugu dambeyntii guushan abaalmarinta hormuud ay ku guuleysatay shirkad ahaan maxay uga dhigan tahay?
walaahi runtii markii adiga aad dadaashid dadaalkaadaas mataqaanaa uu dalkaada xuduudiisa inta ka tallaabo caalamiyan mataqaanaa laga mahad celiyo intaasoo shirkadood oo adduunyada ka jira wadamada ugu waaweynaay aan mataqaanaa aan ka hormarnay annaga waxay noo tahay runtii sharaf iyo karaamo iyo farxad aada ayaan runtii aan ugu faraxsan aan mataqaanaa ugu farxayna in aan dalkeen inaan dadkeena caawinay dadkeen aan garab istaagnay marxalad adag iyo marxalad mataqaana kale intaba isla markaasna aysan ahayn hawl ganacsi ah ay tahay hawl tabarucaad ah in mataqaana abaalmarintaas aan ku guddoonsiiyo oo shirkadaha adduunka ka jiray aan kasoo mataqaana dhex baxno runtii waxay noo tahay sharaf iyo karaamo.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda Hormuud Islaam Foundation Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo qadka telefoonka ee magaalada London igu warramayay kadib markii abaalmarin caalami ah la guddoonsiiyey shirkadda Hormuud. Xadgudubyada lagula kaco dumarka ee deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa kordhay 3 sano ee la soo dhaafay marka la barbar dhigo sanadihii ka sii horeeyay sida uu sheegay maamulka deegaanka Soomaalida. Munaasabad lagu xusaayay 7-aadka ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah dumarka oo lagu qabtay magaalada Jigjiga, taasoo uu ka qayb galay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida, ayaana lagu soo bandhigay heerka uu gaaray xadgudubka dumarka. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha v o e da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas.
iyadoo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loo soo bandhigayey tacadiyada loo geysto haweenkii caruurta ayaa waxaa magaalada Jigjiga caasimada dowladdeyaalka Soomaalida lagu soo gabagabeeyey munaasabad loogu magac daray ololaha 16-ka cisho ee la dagaalanka xadgudubyada lagula kaco haweenkii caruurta, waxaana madasha lagu soo bandhigay daraasad markaasi lagaga hadlayo heerka tacadiyada ee haweenka deegaanka oo la sheegay in sanadba sanadka kasii dambaysa ay kor u sii kacayeen. munaasabadana waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta dowladda, haween, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. madaxweynaha dowladdeyaalka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay madashani ayaa sheegay in hawsha la dagaalanka tacadiyada lagula kaco haweenka ay tahay hawl dhammaan bulshada u wada taalla.
Inaan tooshka ku shidno tacadiyada ka dhanka haweenka waxaa munaasaba oo wanaagsan in ahliyadu leeyahay aan ogaano oo aynaan ka soo qaadin uun hawl u taalla xafiiska haweenka ama dowladda. waa hawl bulsho ahaan noo wada taalla. waad ogtihiin inta badan xuquuqaha haweenka, inkastoo diintaba si ballaaran loogu xusay, haddana qaarkii waxaan la xiriirinaa reer galbeedka. oo marka xuquuqa haween la soo qaadaba aragtiyo dadan waxba ka maqnayn wax loo raadinayo ama dameedhaan raacda in la yahay oo afkaaro dibadaha ka jira in dabada la haysto aragti abaa mararka qaarku gaar ahaan xagga ragga ka soo baxda. arrintaa waxaa burinaya oo diidaya maalin walba dhibaatadaan la tacaalayna in hortaala haweenku inta badan marka laga hadlayo xuquuqdooda ragga waxaa u sawiran xaasaska u sawiran oo xaas in laga hadlayo uma maskaxdiisu kusoo dhacaysa. siday uga falceliyaana way ka duwan tahay markay xaas laga hadlayo iyo markay ka hadlayaan gabadhiisi ama hooyadii. horta inaan dumarka markan ka hadlayno si balaaran oo ka balaaran dibaatada qoyska oo dhexdeeda ka jirta inaan ahayn inkastoo dibaatooyinka ugu badan ee tacadiida ka dhaca ee hadda documentary-ki kuwa qoyska gudihiisa ay yihiin haddana fahankeenu inuu yahay qayb ka mid ah bulshadeena oo 150 gaarisa dibaatada haysata inay tahay inaan ogaano
waxa iyaduna madasha ka hadashay Xaliima Xasan wasiirka xafiiska arrimaha haweenka ee carruurta dawladda ee Soomaalida oo sheegtay in tirada tacadiida lagula kaco haweenka ay sii kordheysay sanadba sanadka ka dambeysa
hadii aan dul istaago kiisaska ka dhaca sanadba sanad ka dambeysa way sii kordhayaan markaan isbarbar dhignay 2015-kii iyo 16-ka iyo 17-ka kiisasku mar marka dambeysa korba u sii kacayaan waxa weeye adeegyadii la siinayay loo fidinayay dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan ayaa kordhaya maadaama dad kulkii hore ayna awood balahayn ay ku sheegtaan dhibka soo gaara marka labaadna ayna heli jirin adeeg u heelinaya oo xuquuqdoodii sugaya ayna heli jirin in badan waxa dhacaysa kiisaska lama soo report garan jirin waa la qarin jiray laakiin hadda maadaama oo wacyigelintii meel walba inaan gaarsiinaa isku daynay adeegyo la furay dadka iyada oo la ilaalinayo privacy-gooda ama xugtooda ayna banaanka u baxaynin in kiisaskii la maareeyo tusaale ahaan waxaa jira adeeg la dhaho One Stop Center oo qofka victim-ka ee dhibka soo gaaray wax alaale wuxuu adeeg u baahnaayo oo dhan hal goob la isugu keenay oo darigii hore halka uu kulka u horeysan booliska ka tagay kadibna cadeynka u doonanayay dhakhtarka haddana cadaaladda tagay inta u dhaxeeyana farqufiiq badan uu jiray oo qofkaas waa qofkii la kufsaday oo qofkii dhibkaas soo gaaray la oranayay hadda waxaan sameynay One Stop Center-ada oo qofku kulku soo galo kiiskiisu markuu dhamaado uu ka baxayo
dhankiisa waxaa ka hadlay munaasabadani Shaafiic Sheekh Luqmaan oo ka mid ah culimada deegaanka isagoo halkaasi ka sheegay diinta Islaamka sida ay u karaameysay haweenka ayna muhiim tahay ayuu yiri in haweenka loo naxariisto
diinteennu waxay nafaraysaa dumarka in loo naxariisto in loo baari noqdo in loo hormariyo oo awooddoodana laga faa'iidaysto waxaa jira qur-aankeenna kariimka aan haysanno haween aad u badan baa ku soo arooray laakiin hal gabadh baa magaceeda laga sheegay inta kale magacooda laguma dhex sheegin waa Maryama waa Nabi Ciise hooyadii halkaa gabadh baa magaceeda caadi lagu xuso Maryama la yidhi oo suuradan lagu magac daray qur-aanka waxaa jira oo kale suuradaha ugu dhaadheer suurad kamid ah suuratu Nisaa la yidhaaho suuratu Nisaa waa suuradda haweenka qur-aanka lagama heliyo suuradda ragga dumarku islaamka ka hor waxay ku jireen marxalad aad u adag xaaladda iyagu ku jireen maxay Cali salaatu wasalaam yimaaday waxaa la sugay xuquuqdooda oo dhammaystiran oo la hirgeliyey
ha Cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
booliska dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa oo adeegsaday haween isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee Kenya oo ay ka mid yihiin Nairobi iyo Mombasa haweenka soo banaan baxay ayaa ka carisnaa 79 dumar ah oo 3 bilood ee la soo dhaafay siyaabo kala duwan loogu dilay gudaha dalka Kenya. Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Haweenkii isku soo baxay shalay oo talaada waxaa ka mid ahayd ayaan guureeya Xasan Nuur oo loo yaqaano Mama County kala mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka ama human rights activist. Waxyaabaha ay u soo baxeen iyo mowqifkoodu waxa uu ahaa ayay iyagooda uga warantay.
Anaa ku jiray banaanbaxan 97 gabdhood ma hooyooyin birmagooyadii baa la gowracay. Cadowgii Kenya ayaan ula baxnay arrintaa dumarka. Maanta waa aad baan u banaanbaxnay. Wuuna socon banaanbaxan wuxuu ka dhacay Nairobi, Mombasa, Ludwig iyo meelo kale oo badan. Kenyada badanna wuu ka dhacayaa. Haweenkii baa loo soo dhigtay birmagooyada waxaan ka cabanay dhibku wuxuu ku dhacay waa hooyo inan ragood baan dacwo ka nahay waa in maxkamad la geeyaa nimanka wax noo qabtaan dawladda wax qabataa dhibku wuxuu ku dhacay hooyo waxaan u hadlaa xuquuqda bini'aadamka gaarisana dhibkan waa ka jirtaa gabdhaha la gowracay qaar gaarisay ka soo jeedaan Kenya dhan waaye dhibku wuu ku jiraa banaanbaxan wuu socon ama tiigaasana lagu dilo ama hana lagu qaraaco waxaana baaq u diriyaa dowladda Kenya William Samoei Ruto madaxweyneheena UDA aan soo dhisnay haweenka maanta laga qabtay oo 67 way dhan tahay in degdeg lagu soo daayo baaqaas ayaan dirayaa
Suldaan Cabdinuur Kaarshe goobjoog wuxuu ka ahaa isku soo bixi weynaa ee haweenka waddanka Kenya ay ka sameeyeen cabashooyinkii 79 haweena lagu laayay waddanka Kenya qaarna la qabtay dadkii ku ogtaa qaarna wali ay maqan yihiin iyadoo qaarna maxkamadada la keenay marka baldareenkiisu sida uu yahay iyo suubixina ee dadka reer Kenya gaar ahaan weynku ay sameeyeen sida uu arko ama cadaaladaba sida uu ka dareemayo
sagaashan iyo toddoba gabdhood ayaa waxaa lagu dilay saddexdii bilood oo u dambeysay waddankan Kenya bishii September iyo bishii October iyo bishii November saddexda bilood ayay dadkaasi dhinteen dadka marka xooggoodu dumar buu ahaa intooda badan sagaashan iyo wax la jira ayaa dumar ahaa sida ay booliiska waddankan Kenya soo saareen marka maanta waxaa halkan ka dhacay magaalada Nairobi mudaharaad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dumar aad u tiro badan oo maxaana lagu leynayaa oo lagu dilayaa waa in la joojiyo dilka dumarka ilaa haddana lama garanayo sababta keenaysa in dumarka la laayo ma arrin siyaasadeed ba mise waa arrin kale oo dad dhiigga dumarka u oomanaya mise waa arrin kale oo aan la fahmi karin ilaa hadda waa lagu wareersan yahay marka 97 qof annaga waxaanu kulahayn 4 gabdhood oo aniguna aan ka mid ahay caailada gabdhahaas qayb ka mid ahaan adeerkood ahay laba goor oo hore ayaa maxkamadda la keenay ninkii lagu eedeynayay inuu gabdhahaas dhibaatada u geystay Haashim Dhaqane Maxamuud
haweenka ka soo koow ilaa 200 oo rag ah ayaa iyana la sheegayaa bilahaasi in iyagana lagu dilay dalka Kenya taasi oo dad fara badan loo qabtay yaasina sawir dheere fiyowee meerog
magaalada Garoway ka furmay tartankii 10aad ee ciyaaraha kubadda cagta ee Puntland kaas oo ay ka qayb galayaan kooxaha kala yimid gobolada Puntland faahfaahinta warkan waxa Garoway naga soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjab
ciyaaraha gobolada oo maalintii talaadada shalay si toos ah uga furmay magaalada Garoway ayaa waxa ka qayb galaya ilaa 9 gobol iyo ciyaartoy gaaraysa 250 ciyaartoy sida ay saxaafadda u sheegeen xiriirka kubadda cagta Puntland waxaana lagu dhaafuray ciyaar dhexmartay gobolka martida loo yahay Nugaal iyo Ras Casir. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Ilaas Ismaan Lugator ayaa furay ciyaarihii shalay waxaana ka qayb galayay dadweyne aad u fara badan oo kala taageeray kooxahii lagu furay ciyaarta. Wasiiradda ciyaaraha Puntland Hodan Saciid ayaa ka hadashay rajaysayna in si wanaagsan ay ku soo dhamaadaan ciyaarahan.
Maanta maantaalka waxaa looga bilowday koobkii gobolada dawladda Puntland ee 10aad. Gobolada waxaa lagu bilaabay Ras Casir iyo gobolka Nugaal. Ciyaar qurux badan, kulan qurux badan buu ahaa. Waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo in dhammaan kulamada noo soo socda iyo koobkan si wanaagsan oo qurux badan noogu bilowdo. Maanta madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland baa noo daahfuray. Waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Goolis oo garab naga siinaysa oo dawladda garab ka siinaysa koobkan taageeradiisa. Dhammaan gobolada Puntland waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay idmo kulan qurux badan oo saxmad iyo dhibaato iyo barbaleen aan lahayn inuu Ilaahay nooga dhigo. Taageerayaasha caasimadda ku sugan iyo inta iman doontana waxa u rajaynayaa inay ciidamada dawladda la shaqeeyaan amniga gacan naga siiyaan koobkan sida quruxda badan uu ku socon lahaana ay ka qayb qaataan hadii Ilaahay ugu run ahaantii laba kooxood oo 9 gobol ka tirsan baa ciyaaray Nugaal iyo Ras Casir waxaan rajaynaynaa koobku waa bilow hadii Ilaahay idmo in ay dhammaantood ciyaar qurux badan ay soo bandhigaan labadooduna ciyaar aad u qurux badan oo degan oo wanaagsan oo hoggaamin leh way soo bandhigaan maanta inta kalena waxaan rajaynaynaa sidaas si la mid ah hadii Ilaahay idmo
xiriirka kubadda cagta Puntland oo saxaafadda la hadlay ayaa dadweynaha iyo taageerayaasha ugu baaqay inay ilaaliyaan nidaamka ciyaaraha sida uu tilmaamay Mustafa Mijacase
maanta furistaan bay ahayd dadku iska yar badnaayeen waxaan rajaynayaa ciyaaraha si qurux badan bay u sameynayaan u soconayaan waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka amniga sugayay rasuulka ciyaaraha dhexdhexaadinayay ciyaarahani waxaa ka qayb galay 225 ciyaartoy waxaan rajaynaynaa ciyaarahan inay insha Allah si nabadgelyo ah ugu dhamaadaan waxaana ka soo bixi doona xifadlayaal aad u wanaagsan oo matari kara Puntland muhiimadda laga leeyahay waa isdhexgal inay dhalinyarada gobolada isbartaan soo dhaweeyaan waxaana fanaan ka dhalan marka taageerayaashana waxaan u sheegay only waxay inay u yimaadaan maamuuskooda taageernimo ee sacabkooda caasimadda Puntland baa lagu qabanayaa oo muraayada Puntland waxaan rajaynaynaa in image fiican insha Allah uu ciyaaranka bixi doono
ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay hal iyo eber oo guusha ay ku raacday gobolka Nugaal waxaana kooxdii laga raayay ee Ras Casir ay ku qancay natiijada ciyaarta walow ay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan
galabta waxaan ciyaarnay kulankeena ugu horeeyay ciyaarnay kubada qurux badan soo bandhignay waxa weeyaan dhigeena waxa weeyaan Nugaal waxa weeyaan iyaga naga guuleystay walow chaanisa badan waxa weeyaan fursado badan ma abuurnay haftanka hore gool aan dhashanay waxa weeyaan kubad maahanahan la ka diiday jaanisa badan waa abuurnay aftiin korna diye fursado badan aanay xageen ama isin jirin ee waxa weeyaan xafiliya dhamaad ciyaartii goolada dhaliyeen ee de wax xaqi Allah ku qoran lama celin karo sahambal yaa leeyahay insha Allah kulmo dhamma rajeynaya saddex geem baan u haray saddex geem wax rajeynaya insha Allah ina soo farsano
gudiga anshaxa ciyaarta ayaa iyagana sheegay in ciyaartoyda ay ku adkeeyeen ilaalinta anshaxa ciyaaraha waxayna tilmaameen in ay bilowgii ay u muuqatay in ilaalinta anshaxa uu yahay sidii lagu ballamay
kalabta furutaankii wuxuu noogu furmay jawi aad u qurxoon oo qiimo leh oo rafriyadii iyo ciyaartoydii dardaarmadii aan soo seenay oo aan la soo hadlay xalay qolo walba gurigooda aan ku tagnay annagoo u sheegaynay inay helayaan cadaalad ayaguna la yimaadaan macnaha wixii lagu yaqaano isboorti marka maanta aad baan ugu mahadcelinayaa labada tiim ee Raas Caseer iyo Nugaal Banooni waxay ciyaareen aad u qurxoon oo aan ku tilmaami karo Banooni kaliin ahaa wuxuuna ku dhammaaday ciyaartii hal iyo eber wixii dardaarankii anoo ah gudoomiyaha anshaxan ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kalabta ciyaartii dhacday sida qurxoon ay u dhacday
watartankii ciyaar ee tobanaad ee Puntland lagu qabto tan iyo intii ay jirtay Puntland waxaana ay arrimahaasi fursad siisay inay ku soo baxaan ciyaartoy badan oo xirfad u leh dhanka ciyaaraha Nuux Musabirjeed VOA Garowe
wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Marwaan Yare iyo Haboon Nuura
adigay bar xirka u yahay xilibaati mid aad u wanaagsan ana xiisi yar mudda caayla urgut mooya anu naxalu haysan adigay bar xirka u yahay xilibaati mid aad u wanaagsan
jirka ugu luqayaan Marwaan Yare iyo Haboon Nuura ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimana nabadgelyo
قاتي نفتي ما